Sveiki, mėly kolegos, čia Rasa Baltė Balčiūnenė. Šiandien mūsų tema šiandieninės ateities kompetencijos ir kalbėsime mes apie naujus komandos veikimo būdus su Milda Dzidolakiene, įmonės Danske Bank People Tribe IT vadovė. Labas Milda.
Labas Rasa.
Man šiandien bus labai įdomu su tavim pakalbėti apie tai, kaip ir tokios didelės kompanijos kaip Danske Bank ieško sprendimų, kaip neapibrieštumo sąlygomis prisitaikyti prie kitokio veikimo būdo. Jūs jau porą mėnesių kaip įvedinėjate komandinį kitokį veikimo būdą. Tai pirmas klausimas ir yra, kas tai yra ta gentis lietuviškai, angliškai tribe, kas tai yra, kokie tai yra principai ir kuo tai skiriasi nuo įprasto komandos organizavimosi principo.
Tradicinės didelės organizacijos dirba tam tikrais departamentais arba dar vadinam tokiam vertikalė. Tai yra tipiniai organizacijai, man bet kokia ne tik tai šie akcentų organizacija Danske Bankas, bet kokia. Tai būtų pavyzdžiui marketingo rinkodaros skyrius, IT skyrius, human resources, tai būtų personalo šitas žmogiškųjų išteklių, tada produktų kažkokie skyriai ir taip toliau ir jie. Dirba savo vertikalėse, turi savo vadovus, po jais yra dar tam tikra vadovų grupė ir taip nusikaskaduoja specialistai irgi į tam tikrus lėjerius vadinamus organizacijoje. Ir čia toks gal yra standartinis tipinis organizavimo darbo būdas, kuris anksčiau irgi taip pat buvo Danske Banke. Dirbam tiesiog tam tikrais skyriais su savo vadovais. O ši transformacija į tą vadinamą tribe setup, genčių modelį, jinai iš esmės perdėlio ne tik struktūriškai, kaip atrodo komandos ir kas su to dirba, bet iš esmės keičia ir pačius darbo įpročius su tikslu būti arčiau klientų ir greitinti patį darbo rezultatą. Tai kas iš esmės keičiasi, kad iš tokių didelių vertikalių, tokios trikampinės organizacijos vizualiai man aiškiausiai susiformuoja tokie burbulai atskiri, galima sakyti, į kuriuos patenka tų visų reikalingų specialybių specialistai. Tai būtų, kad susikūrė naujos komandos, kur būtų ir marketingo atstovas, ir IT atstovas, ir biznio atstovas, ir jie kartu dirba kaip viena komanda, kuri kartu nebūtų COVID ir sėdėtų kartu, ir kartu bendrautų, ir kartu jie turi savo tikslus, ir taip jie geriau atliepia kliento norus, jie yra daug lankstesni keistis, tiek išoriniam kažkokiem veiksniam, kuriuos diktuoja rinka, tiek vidiniam stimului, kaip stengtis sukurti kuo geresnį produktą. Iš esmės padidėja greitis, adaptyvumas ir patys žmonės, aš tikiu, jie yra labiau motivuoti, nes jie labiau supranta, ką jie daro ir kokią tai vertę atneša galutiniam vartotojui. Tai vat grįžtant prie tų vertikalinių struktūrų, kaip tradiciniai departamentai, jeigu vat kaip kažkada jau minėjau, imant pavyzdį kaip namų statybą, tai būtų tradiciniai organizacijoje projektuotojų departamentas, architektų departamentas, nežinau, elektrikų ir taip toliau. Ir kas keičiasi, realiai man šitą pavyzdį, kad susikūrė nauji departamentai, naujos komandos, kuriuose yra ir tekstas ir projektuotojas, ir statybininkas, ir elektrikas ir panašiai, ir jie kuria efektyvius namus tokius būtent, kokių reikia užsakovų. Dar kitą pavyzdį, kurį galvojau, šiandien galėtų būti, pavyzdžiui, nežinau, sausainių fabrikas, kuris gamina sausainius, kad irgi yra tradiciniai departamentai, kaip pat marketingas, gamyba, kūryba ir panašiai. Ir pavyzdžiui, susikūrė atskiros komandos, kurie kuria žalių sausainių, kurie reiks visų specialistų, bet jie fokusuosis būtent į žalių sausainių produkciją. Tai va čia tokie pavyzdžiai, kurie tiesiog įvairias kompetencijas paima tam produktui priartinti, kurti, kad maksimaliai padėtų pagrinde greitis, kokybė, atliepimas kliento norų ir būtent galimybė prisiadaptuoti prie to tiek išorinių, tiek vidinių tokių dirgiklių. Tai va toks pavyzdys galbūt labiau suprantamas būtų klausytojams.
Dėl aš suprantu, kad iš principo tokių burbulų atsiradimas, jisai greitina sprendimo prieimimo.
Būtent.
kad nebereikia ten vaikščioti, kažkur tai ieškoti pas skirtingus, tiesiog labai yra greitai primami sprendimai. Tada tu paminėjai, kad žmonės tampa labiau motivuoti. Suprantu, kad šiuo atveju būtent įsijungia ta vidinė motivacija, ne išorinė, bet ta vidinė motivacija. Tai man būtų labai įdomu iš tave suprasti, kodėl vat, tai atsitinka iš tavo asmeninės patirties, iš tavo komandos žmonių, kame vat, tas įvyksta kažkoks tai, nežinau, psichologinis lūžis, kad staiga hokšt ir atsiranda motivacija.
Porą tokių aspektų norėčiau čia paliesti ir savo pusės. Tai apskritai, kai dirbau aš pati didelėse organizacijose, prieš tai dirbau Barclays sveikai centre, irgi buvo 1400 darbuotojų, vienam to, kai visa organizacija 100 tūkstančių darbuotojų, Danske bankės, šiek mažesnis 20 tūkstančių darbuotojų globaliai dirba Lietuvoje, šiuo metu irgi turime virš 4 tūkstančių, tai yra realiai labai dideli mastai. Ką aš pastebiu ir pati, kaip kartais jaučiuosi, kad realiai tu kartais judės toks mažas traiktelis kažkokio dideliai mašinai, kur tau labai tampa sunku suprast, kad tai, kad tu darai kasdieniai veikloj, nu, iš tikrųjų padeda bankui tapti geresniu banku, geriau, nežinau, gyventi tam tikrus tikslus, kurių nori banko klientai ir panašiai. Ir nu, va, tas labai dažnai pasimeta didelėse organizacijos, tiesiog pameti tą sąsają tarp savo asmenių darbų ir iš tikrųjų tiek pati kartais, kaip pasiūrėjus, kiek su kolegom, pasišnekam daugumo žmonių, net yra išeina iš didelių organizacijų dėl to, nes tiesiog ta prasmė pasimeta. Ir iš tikrųjų, su šitu persiorientimu į mažas efektyves komandas, kurios realiai tas traibas gentis neveikia kaip atskira įmonė, didelės įmonės viduje, tokiu principu yra viskas perdaryta. Nu, aš asmeniškai daug arčiau jaučiu tą prasmę savo kasdienį darbų. Ir man pačiai asmeniškai ir aš tikiu, kad mano komandai yra lengviau tą sujungti savo darbus su bendrais tikslais, kuriuos mes irgi patys kartu išsikeliam, kaip realiai kaip atskira įmonė išsikeltų savo. Tai va čia va ta motivacija man ir atsiranda, nes aš asmeniškai dar nebesijaučiu tokia mažas raiktelis, nors toliau realiai toks ir esu, nes vis tiek kompanija yra be galo didelė, bet aš labiau suvedu tai, ką darau, kokią tai vertę neš, ir netgi galiu pakreipti tą tinkamą kryptim, nes irgi atsiranda toks dalykas, kaip pilnai įgalintos komandos, nes realiai jos sprendžia, yra užduotas bendras tonusas. Kokią strateginę kryptę norim toliau vystyti tam, savo tam genties lygyje, bet realiai pačios komandos jos sprendžia, kaip jos tą padarys. Nėra sprendimai nuleidžiami iš aukščiau. Ir čia iš tikrųjų vat, atsiranda tuomet dar kitas niuansas su vat, streso iš tikrųjų klausimu, kuris irgi yra pakankamai aktualus dėl irgi kelių aspektų. Pirma, apskritai, kad eiti per pokytį iš esmės yra tai yra pakankamai skausmingas procesas. Manamo didelio masto organizacijų tai ypač ir plus tas va, sprendimų prieimimas ir įgalinimas komandos turi tokias dvi pusės. Kartu tai padeda šią motivaciją, kaip sakiau, sujungti tai, kad darai kokią tai iš tikrųjų neša vertę, bet kartu tas sprendimų prieimimas yra didesnė tokia našta, nes darbuotojai dažnai yra linkę visą laiką kelti viską aukščiau, kad vadovai primtų tam prisimtimus ir tai dar aukščiau tas nusikaskaduoja, tada kur nusikaskaduoja žemyn, taip laikas labai išsitempia, bet kartu aš pati turėjau keletą susitikimų neseniai, kur aš sakiau kolegai, ne, čia bus tavo sprendimas, ne mano, ir tas automatiškai irgi žmonėm kaip ir faina, kad aš primsiu dabar sprendimą, bet kartu tai iš tikrųjų yra didelė atsakomybė ir irgi kelia papildomą stresą ir va, čia va, ir yra ta kaita, kuri turi vykti.
Tai čia prasideda labai stiprus psichologinis lūžis, nes mes dažnai esame įpratę vis dėlto neprisimti atsakomybės, nes jeigu mes padarom sprendimą, tai kaip tu sakai, čia mūsų našta ir mes dažnai ne tik didelėse organizacijose apskritai, turbūt ir vidutinėse organizacijose esam linkę suprojektuoti į vadovą, nu kaip tokį santykį, kaip nežinau, su tėvu, su mama, tokias vat perkeliam tam tikrus šeimininius santykius, kaip aš esu mažesnis, o kažkas tai yra didesnis ir turi nuspręsti. Ir tada gaunasi, kad tokioj gentyje arba tokiam burbulė nebėra to didžiojo autoriteto, nebėra to didžiojo kažkas tai, kuris turi priimti sprendimus ir tau yra tada galimybė priimti pačiam sprendimus ir turbūt ir todėl atsiranda, ką tu sakai, prasmės jau sena, ne, tu jauti tą prasmę, nes tu priėmi tą sprendimą. Ir tada tas psichologinis lūžis yra, ne visi nori priimti sprendimus. Ir tad pokytis, kurį reikia praeiti komandai, nebijoti priimti sprendimą ir pamatyti turbūt to sprendimo rezultato. Ir turbūt greičiausiai ne visada tas rezultatas iš karto būna tinkamas. Tai kaip jūs tvarkote su tai žmonėmis arba kaip tau pačiai buvo, kaip, pavyzdžiui, yra momentas, kaip tu nubijai suklysti, ne? Nubijai rizikuoti. Ne?
Tiesiog atvirai apie tai kalbėti ir dar, ir dar, ir dar, ir dar, ir dar, kiekvienai progai pasitaikius, nes iš tikrųjų drąsų sprendimai ir yra pagrindinis tas toks blokas yra, kad aš kažkaip netaip pasirodysiu, kažkas bus ne to, va, ta baimė, kažkokios klaidos, jinai yra gal visiškas stabdis drąsiam kažkokiam sprendimui ir tiesiog tą pastoviai kartojant per šitus, tuos vadinamus one-to-ones, kaip mes sakom su komanda, kaip mes susitinkam kartu kalbėti, kaip sekasi, kokie čia mūsų, kaip čia tie darbai juda ir panašiai, tie kartu per komandinius įvairius susitikimus tiesiog pastoviai. Aš kalbu tą žinutį į galvą, kad tiesiog mes čia esam kartu ir kad turim judėti tą pusę ir nesakau, aš ne ką. Turėjau pakartotą frazę, kad ne, čia bus tavo sprendimas konkrečiai produkto owneriui, kaip prioritizuoti tam tikrus naskus ir kaip toliau pasiekti bendrą vadinamą tikslą ketvirčio ir panašiai. Tai tiesiog pata žinutė turi nusies labai giliai pas žmonės ir nu, aš kaip tą darau, tai tiesiog pastoviai primindama ir sukuriant tos erdvės klaidoms, pati pripažįstu viešai, kai kažką netai padarau ir taip toliau ir tiesiog stengiamės sukurti tą atmosferą, kur labai laisvai galima apie tai kalbėti. Sukuriant tą erdvę, nebijot suklyst, nes tik taip atsiranda iš tikrųjų drąsų sprendimai ir geresni produktai, rezumė tampa geresnis greitis, labiau patenkintas klientas ir geriau pasiekti bendrį visą rezultatą.
Tu esi vienos genties viena iš vadų, tai tavo gentyje yra apie 100 žmonių kažkur, tai ne?
Taip.
Ir dar jie turi dar mažesnius būrelius, kur gali...
Būrius tokius teisingai. Ir jie dirba tuose būriuose skuoduose vadinamai angliškai, tai būtų šiaip pat būrys, galbūt kaip komanda, lietuviškas atitikmuo. Ir kiekvienas tas skuodas, kuris turi vadinamą produkt ownerį, nes skuodai yra suskirsti būtent tuo produktu, už kurį yra atsakinga ta komanda. Ir va čia dar irgi, kur atsiranda skirtumas nuo senovinės tos vertikalinės struktūros, kad va, tas būrys yra atsakingas už savo produktą nuo pačios pradžios iki pat galo, nuo jo vystymo, įgyvendinimo, sukūrimo ir netgi palaikymo po išleidimo, kas dažniausiai didelės organizacijose jie išsikarpo tie gabaliukai į skirtingas komandas. O čia yra toks pilnas apimtis vieno protono A iki Z toj dienoj 80 žmonių komandoje ir tie įvairūs kodai jie priklauso tai genčiai. Visos gentis turi du vadovus. Nanskė mankė, tai yra vadinamas tribe lead, taip atsakingas už tą verslo pusę ir IT lead už IT dalį, nes šita transformacija, kuri dabar įvyko Nanskė mankė, būtent atima biznio ir IT organizacijas. Tai imant viso Danskė banko mastą, grubiai ketvirtadalis organizacijos perėjo ir šią visą organizaciją. Tai atsakomybės pasiskirsto taip, kad tribe vadovas yra atsakingas, taip tariant, už ką reikia daryti, o IT vadovas už kaip tai bus padaryta. Tačiau kaip ir šeimoje, kad partneriai kartu priima bendrus sprendimus, taip ir čia iš tikrųjų dėl visokių sprendimų, dėl samdymo, dėl pokyčio, pačio dizaino, genties keitimo ir taip toliau, derinamės kartu. Tačiau turim tokias kaip ir savo atskaitomybės linijas.
Kaip, pavyzdžiui, dviese galima priimti sprendimą, ne? Kaip toj, pavadinkim, dvi valdystai, atrasti darną, o ne įtampas konfliktus.
Diskusijų būdu ir vis gražinant save į tą bendrą tikslą, kurį turi gentis. Tai, pavyzdžiui, mūsų žmogiškųjų išteklių gentis, mes esame orientuoti į vidinius klientus, tai mūsų klientai yra mūsų Danske banko darbuotojai, konkrečioj, kurioje srityje šiuo metu darbuojos. Tai mes turime bendrą misiją, viziją savo genties, kad mes norim suskaitmenizuoti įvairius procesus mūsų darbuotojų. Tai visą laiką tuos sprendimus mes skaitmeninėjom ir mes visą laiką grįžtam į tą bendrą tikslą, ar tai mus priartins prie to, ar padės, ar tiesiog diskusijų būdu kartu sprendžiam tą. Kartu išlaikant savo tas skirtingas atsakomybes.
Tai jūs sprendimų priėmimuose tiesiog stengiatės pasidalinti, kuriai atsakomybės linijai tas sprendimas priklauso ir to žmogaus jau yra paskutinis balsas, pavadinkim. O tada dar vieną klausimą turiu, tai jeigu žmonės turi du vadovus, kaip čia tas yra santykis, nes turbūt įprastose vadybose dažnai sako, kad dvivaldystė yra blogai ir žmogus turi turėti vieną vadovą.
Iš tikrųjų, žmonės tiesioginį vadovą turi vieną traipą, tai tarkim, IT developer, jie turi tą vadinamą chapter leader, tos komandos vadovą, kuris irgi yra viena iš tų skuodų, o tai jie turi vieną, bet kartu mes esam kartu tas, kaip vadinamas, genties vadovybė, taip, susidaro iš dviejų žmonių. Ir mes tiesiog kartu stengiamės visada transliuoti vieną žinutę. Ir taip užtikrinam, kad visi darbuotojai mūsų agentyje į tą vieną, visi vektoriai juda į vieną tą pačią didelio vektorio kryptį.
O kame yra privalumai, kaip du žmonės priema sprendimą, kaip vat yra tokia dvivaldystė ir kame yra trūkumai, jeigu taip žiūrėti iš tokio psichologinio taško, emocinio taško?
Tai žinoma, kartais galvoju, kad būtų tiesiog galbūt greičiau tam tikrą dalyką, kur tiesiog spręščiau ir padaryčiau, arba lygiai taip pat mano kolega, nes dabar jis pats turi pasiderinti su Milda apie tam tikrą klausimą. Tai kas šioj konkrečioj vietoj gali šiek tiek pratesti tą bendrą laiką, bet kartu, kadangi mūsų yra tikrai skirtingos linijos, nes aš manau, kad tos diskusijos iš tikrųjų mus priveda prie geresnių ir kokybiškesnių sprendimų, būtent mūsų atveju konkrečiu.
Bet čia irgi yra toks psichologinis iššūkis, kur, žinai, tai aš galiu vienas labai greitai priimti sprendimo, o iš principo aš turiu pastoviai derintis. Tai koks čia vat vyksta tas virsmas žmoguje ir ką tai duoda?
Bet nėra taip, kad dėl kiekvieno kažkokio dalyko reiktų grįžti papildomą laiką, nes kaip pat minėjau, iš tikrųjų greitis yra vienas iš tų tikslų, ką mes stengiame labai greit važiuoti. Tai sprendimai, kurie susiję su IT dalimi, yra mano ir aš juos priimu, pasakau, kaip aš planuoju daryti, bet aš visą laiką informuoju ir mes kartu pasiderinam, ar tai nesikerta su kažkuo kitur ir taip vėliau. Lygiai taip pat, mano partneris iš biznio iš savo pusės sako, va, mes tarkim dėksim tokį naują modelį dabar, modulį savo HR sistemoje ir taip toliau. Ir tai mes daugiau informuojamės, bet aš jau mes pilnai pasitikim jau šitoj. O kas yra bendri, kaip pavyzdžiui, genties pačio dizaino klausimas, ar tam tikrų kritinių rolių samdos klausimas ir taip toliau, bet mes ten daugiau diskutuojam ir aš manau, tik taip kartu priimam geresnį sprendimą mūsų organizacijai, išgirdami abu kampus. Bet tikrai nėra taip, kad dėl kiekvieno dalyko labai daugiau yra tas toks.
Ką išgirdau iš tavęs, aš išgirdau, kad iš principo tas derinimas jis yra, kad išvengti interesų konfliktų ir matyt tokios sistemos, tokios genties vienas iš privalumų yra, nes kaip yra atskiros vertikalios struktūros, kol išaiškėja, kad yra interesų konfliktas, labai užtrunka ilgai
laiko. 100%.
Čia supranti viens, du. Pasiderinti nėra intereso.
Tikrai taip.
Konflikto, o jeigu mes priemam bendrus, tai tada iš karto situaciją matai iš kelių perspektyvų. Ir aš
tikrai taip.
Pati savo pradedu suprasti tą prasme, kodėl du vadovai yra gerai, jeigu tarp jų neprasideda asmeninė konkurencija. Ne?
Taip, už tai labai svarbu vat, tą pasitikėjimo klausimą įspręsti. Ir kaip iš tikrųjų, aš pati vat, tą, manau, padėjau, vat, kad atsirastų tas pasitikėjimo lygis aukštas, tai bet kokia smulkmena, kur jaučiau viduj, kad nelabai man čia patinka kažkas, aš iškart skambinu, sakau, klausyk, man tas ir ta situacija nelabai patiko dėl to ar to ar to. Ir vat, iš tikrųjų, vat, tie, pat, ypač pačioj pradžioj, kur pat pajausdavau, kad vat, kažkur vat, ar manęs neįtraukė, bet aš norėjau, kad mane įtraukė. Panašiai vat, labai padėjo mums susiniveliuoti, kaip mes norime toliau dirbti. Ir paskutinis mūsų pokalbis praeitą savaitę buvo apie, mes dėliojom tokią kaip strategiją, kaip mes čia norim toliau judėti ir taip toliau, kokiose šalyse čia būti ir taip toliau. Ir irgi nu, tas kolega sako, partneris sako, žinai, sako, kol dariausi kavą, pagalvojau, kaip pat, nu, fainai, iš tikrųjų kartu vat, mums dabar yra dirbti, nes pradžiai tikrai buvo tas vadinamas storming stage, kaip yra tie standartiniai.
Konkurencija biskė, ne?
Taip, reikėjo susiderinti iš tikrųjų, koks vat, mano yra darbo stilius, ten koks jo, bet iš tikrųjų aš manau, kad dabar mes tikrai labai puikiai važiuojam. Tai va, bet pradžiai, žinoma, reikėjo, aš sakau, vat, buvo pagrindas nepasilikti tokių kažkokių mažų akmenukų, kuriuos vat, pajausdavau, bet aš juos iškart spręsdavau ir išmesdavau, kad jau nebūtų ar susiderinau. Tai va, čia buvo džiaugiuos pati, kad taip dariau ir nekaupiau jų.
Aš suprantu, kad tokiose gentise, kad toks veikimo būdas būtų tinkamas, pirma sąlyga yra žmonių gebėjimas atvirai reikšti, ką jisai jaučia ir ką jis galvoja.
Aš manau, čia yra pagrindas iš tikrųjų viso ko, ypač einant per transformaciją ir dar ypač esant COVID-o fone tą darant, nes tai yra iš esmės jau sudėtingas pokytis, nes, kaip sakau, ne tik, kad pasikeičia struktūrą iš kažkokios dėlės, tarkim, IT, nežinau, ten mainframe'o departamento į skuodą, kuris priklauso tam tikram tribe'ui. Tai iš esmės, kad vat, pats tie sprendimo priėmimai ir tas visas apskritai pokytis, dabar mes dirbam 2 savaičių, tas vadinamais sprintais, kur tu susiplanuoji darbus ir jie yra iš tikrųjų visi viešai, visiems teinam, kiekvieno to skuodo ar traibo darbai yra visa organizacija mato, ką tavo komanda padarė. Keičiasi tikslai, anksčiau buvo individualūs tikslai organizacijos, dabar jie yra komandiniai, nebelieka individualių tikslų. Yra didžiuliai, didžiuliai iš tikrųjų pokyčiai ir dar tai, kad negali susipažinti gyvai su kolegomis, nes komandą sudaro kolegos iš Indijos, Lietuvos ir Danijos. Tai iš tikrųjų labai apsunkina tą situaciją, dar kad visą laiką tas kompiuteris tavo yra šalia.
Kaip sakai, kad yra vien tik tai komandiniai tikslai, o žmonės savo individualių tikslų neturi, kiek supratau, ne?
Jie turi individualius tikslus savo asmeniniam tobulėjimui, tokiam kaip kokių norėtų išmokti naujų kompetencijų ir panašiai, bet kas liečia patį darbą genties viduje ir skuodo viduje, čia lieka tik tais komandiniai tikslai.
Tai tada man kyla klausimas, įprastoj vadyboj dažnai mėgstama pabrėžti, kad už žodžio mes atsakingi, reiškia niekas nėra atsakingas, arba jeigu gaunasi rezultatas, tai mes čia visi buvom geri, jeigu nesigauna rezultato, tai neaišku, kas čia buvo blogas, ne? Tai kokiu būdu komandiniai tikslai ir tas mes atsakingi čia veikia privalumai ir trūkumai?
Matai, ar tai veikia iš tikrųjų, bus galima pasakyti, kokiu gal metų, jeigu mes vat, vėl grįžtumėm pasikalbėti, tai galėčiau pasakyti, nes mes tik realiai dabar įvedam šitus vat, komandinius tikslus ir dabar vat, komunikuojam visom komandom jos. Tai kaip jie realiai veiks, dar tikrai labai sunku pasakyti, bet pagrindinis tikslas yra pereiti, kad taip, tai yra būtent tas skuodas vadinamas, traibo ta 80 žmonių komanda, tas kuris jisai yra pilnai atsakingas gyventi savo tikslus ir, ir visi jo nariai neša vienodą atsakomybę štai. Ir at, būtent yra labai stengiamas nueiti nuo šitų ir konkurencijos tarp kolegų ir lygiai taip pat nueiti nuo tų vadinamų tokių, angliškas žodis yra siloed, tokių izoliuotų vietų, kur jos tik į savo pusę tempia tam tikrus tikslus, nes kaip pavyzdžiui, grįžtant prie tradicinės organizacijos, galbūt rinkodaros skyrus turi savo kažkokius bendrus tikslus metinius, ten tada gamybos skyrus turi savo, iki savo, o čia ir jie nebūtinai padeda vieni kitiem tie tikslai siekti bendro visos organizacijos tikslo, bet kaip nesukuria mažo organizacijos vidui, vadinama genti, tie tikslai mūsų yra kuriami kas ketvirtį, tai kiekvieną ketvirtį mes apsibrėžiam, ką mes norim pasiekti per 3 mėnesius, tai irgi yra toks labai apibrėžtas laiko tarpas tą padaryti. Ir kiekvienas tas būrys, skuodas lygiai taip pat mes apsibrėžiam per tą ketvirtį, ką ta 80 žmonių komanda konkrečiai, nu ne tai, kad konkrečiai ką jie padarys, bet kaip jie prisidės prie to bendro ketvirčio genties tikslo. O jau tada pačios komandos tarpusavė susikūrė savo užduotis konkrečias, kurias jie darys. Ir va čia, aš manau, yra tas skirtumas, nes pačios komandos kūrėsi savo darbus, kaip pasiekti tą ketvirtinį tikslą, kuris kas tada yra dirbama kas 2 savaičių sprintais vadinamais, žiūrėti, kaip visi komandoms sekasi.
Partėjant prie apibendrinimo, tai aš supratau, kad gentis arba angliškai traibas yra apie 100 arba 200 žmonių. Jie turi du vadovus, vienas už verslą atsakingas, antras už to genties specifiką arba ten jo ten paskirtį. Ir tada tame gentyje yra ten 8-10 žmonių būriai. Ir kurie patys, jie turi bendrą komandinį tikslą, kas ketvirtį tie tikslai yra įsikeliami, kas 2 savaitės ten turbūt yra planuojama, ir jie patys su savo sprendimais visi yra atsakyti, kad tas komandinis tikslas būtų pasiektas. Taip. Ir tai man yra įdomu, kad tokiu būdu žmonės verčia, čia žinai, psichologijoje toks yra, žinai, išsireiškimas suaugėti, tapti suaugusiu, nes kaip mes norim, kad atsakomybę primtų kažkas, tai kitas.
Nusimesti.
Tai iš principo tai yra mažo vaiko arba nesuaugusio žmogaus veikimo principas. Tai man labai įdomu, kad tokios didelės organizacijos atranda būdų, kokiu būdu sauginti žmonės ir perduoti jiems atsakomybę juos įgalinant. Tada man, žinotės, įdomus momentas yra, kad bet kuriuo atveju tas psichologinis virsmas jis turi įvykti ir matyt po metų pasimatys, kas perėjo, kas neperėjo, kas įtampas išlaikė, kas neišlaikė, nes tame būtina sąlyga yra atvirai jausti jausmus ir mintis. O tikrai dar mūsų kultūroje ne visada supranti, mes įpratę darbuose kalbėti, ką mes jaučiam, nes mums atrodo, kad mano jausmas, mano emocijos, tai nėra jokių sąsijų su darbu. Tai čia toks irgi antras iššūkis, kur turbūt va to
žmonė,
bet tokiu būdu labai atlaisvina žmonės, atlaisvina įtampą ir matyti jauniems žmonėms taip yra lengviau daryti, negu šiek tiek augesniems žmonėms, ne? Nu ir man tada, čia tas antras momentas, tada trečias momentas, man labai įdomus va tas sprendimų prieimimas, kad tu pastovi derinėsi ne tam, kad suderinti sprendimą, bet tu iš karto pamatai, kur gali būti intereso konfliktai, ne? Ir o jeigu sprendimas yra platesnis arba bendresnis, tai tada tu jį matai iš skirtingų perspektyvų ir suderintas sprendimas, jis tiesiog apima apima tą tokią perspektyvą, žinai.
Tikrai taip.
Ir matyt, jeigu aš dabar galvoju apie vidutinio dydžio lietuviškos organizacijos, tai iš principo tą genties veikimo principą, nu, jos irgi gali taikyti, tik tai gentis bus ta visa organizacija, kurioje tada iš karto gali, žinai, atsirasti du vadovai, kuris vienas už verslą atsakingas, antras už tos organizacijos specifiką arba už turinį, pavadinkime, ne? Ir tada to organizacijos atsiranda tie būriai tokie.
Tai, tikrai taip, ir gal tik va, tokia va, irgi mintis pabaigai, va, kodėl va, organizacija tą daro ir galbūt kodėl ir kitom nu, va, įmonėm arba netgi komandom va, būtų verta apie tai pagalvoti, nes man atrodo, kad vienas iš tokių pagrindinių irgi, ką tai duoda, tai būtent tą vat, lankstumą. Iš tikrųjų, nes didelės organizacijos, iš esmės, jiems yra kaip didžiuliai laivai, kurį labai sunku yra pakreipti, iš tikrųjų, o ta išoriniai veiksniai aplinkui, kurie dedasi ir netgi vidui, kad kur vis geresnį, inovatyvesnį produktą, stebėt, kas dedasi rinkoje ir būti adaptyviam, tau yra daug lengviau padaryti tą, kai tu esi mažesnis.
Nu ir aš supratau, kad tau asmeniškai, kaip žmogui, tai davė, kad tu pradėjai save jausti kaip individuali asmenybė, kuri nebėra ten didelės ten, nežinau, sistemos sraigtelis, bet esi tas, kuris tikrai jauti prasmę, ne? Tai aš suprantu, kad savotiškai tokiu būdu įsiprasmina žmogaus, nežinau, buvimas organizacijų, jeigu taip galima pasakyti. Kai žmonės diskutuoja, ar dirbti didelį organizacijų, ar išeiti į mažą organizaciją, tai kaip tie žmonės, kurie nori daugiau aukti, vystytis ir auginti savo įvairias kompetencijas, dažnai jie sako, žinai, mažose organizacijose savotiškai yra geriau, nes tu turi galimybės įvairesnius darbus daryti ir tu tada turi galimybės jungti savo skirtingas kompetencijos ir tokiu būdu vyksta didesnis augimas negu didelėje organizacijoje. Tai man dabar ateina mintis, kad tokių genčių ir ypatingai tuose gentyse būrių atsiradimas, tai savotiškai tai yra tas alternatyvas, kad tu kaip ir pasijunti kaip ir mažoje organizacijoje ir žymiai gali atlikti skirtingus darbus.
Tikrai taip, dėl to, kad ir yra tas vienas iš irgi principų, kad būrio nariai, jie gali padengti vienas kitą ir pakeisti vienas, nu, nes jie dirba labai labai arti, jie yra plius atsakingi už savo proto nuo A iki Z, nuo idėjos sukūrimo iki palaikymo, kai jis jau net yra išleistas į produkciją. Į gyvenimą. Tai va, tai tas irgi labai tada, ir jie keičiasi savo, jie gali padengti vienas kito kompetencijom, tai tas mojūtis tuomet išsiniveliuoja, išsilygina didelėse organizacijose einant per tokią transformaciją. Ir mano žiniom, Danske bankas yra antras bankas, dėlis, kuris ta yra jau ING bankas, Olandų bankas jau yra praėjęs per šitą visą transformaciją, o Danske bankas va tik pirmuosius žingsnius žengia ir man asmeniškai labai yra įdomu dalyvauti va, tokiam pokytyje ir aišku bus labai įdomu dar po metų atsigręžti atgal ir pažiūrėti.
Paskutinis tau klausimas, ką tau duoda dalyvavimas va tokiam virsme ir, kaip žmogui ir kaip tu jauti, kas tavyje keičiasi?
Duoda galimybę įtakoti savo sferą, už kurią aš esu atsakinga. Iš tikrųjų, tai yra mano ir kartu mano komandos, mūsų tos genties sprendimai, kuriuos mes kartu priimam, kuriuos mes kartu sukūrėm. Ir nu, tai man duoda didžiulę satisfakciją, kad tai yra ne kažkieno nuleistas dalykas, kurį tiesiog aš turiu padaryti, bet tai yra tas, ką mes kartu su komanda sukūrėm, sugalvojom ir vat, mes tą darom. Man asmeniškai tai yra nu, labai faina būti tokioj vietoj.
Tai aš suprantu, kad tau turbūt esminis dalykas, kur tau kaip žmogų didžiausia vertė, tu tampi kūrėjų, nes tu pats priemi sprendimus, pats matai, koks grįžta rezultatas ir tada pats gali koreguoti, patinka ar nepatinka.
Taip. Dar truputį mintis kilo ir kartu yra erdvės, vat kaip pradžiai kalbėjom apie klaidas, yra erdvės nuoduota tai kūrybai pasireikšti. Bet čia irgi tas svarbus momentas.
Antras dalykas, ką tu išmokai, ką tu perėjai, ką tu kitaip pradėjai veikti, būtent santykėje su tuo virsmu.
Nu, vat galbūt irgi tas suvokimas, kad sprendimas, kokią va, technologiją pasirinksim, viskas, niekas nėra atsakingas už mano nugaros, vat būtent tokį sprendimą priimti. Aišku, mes dabar planuojame visiškai pakeisti sistemas, kurioje mes šiuo metu laikome darbuotojų duomenis, perėti prie tokių naujų technologijų ir panašiai. Ir tai visiškai yra mano ir kartu mano komandos sprendimas ir tai duoda labai didelę tokią kaip ir motivaciją, bet neslėpsiu kartu, tai yra šiek tiek, yra tos truputį nedrasos jausmas, o kas jį nepavyks, viskas čia sugrius ir panašiai ir panašiai. Tai galbūt va ta pamoka ir yra, kad nu, va, judėti tiek, nes tos erdvės yra ir tiesiog reikia važiuoti ir va, drąsiai ir su pilna atsakomybė su visa komanda va, judėti tą pusę, kad pasiekti bendrą genties viziją gyvenimą. Tai man galbūt labai arti man yra vienas kitą.
Tai ačiū tau, Milda, už pokalbį. Man tikrai buvo įdomu suvokti ir suprasti, kaip didelės pasaulinės organizacijos ieško naujų būdų. Kaip aš dabar supratau, tai yra nebūtinai veikti neapibrieštumo sąlygomis, kad daugiau turbūt tai yra išplaukę su to, kad dabartinė visuomenė, dabartiniai ypatingai jauni žmonės, jie nori būti patys jau sprendimo priėmėjai ir patys nori būti kūrėjais, ne, ir būtent va, toks veikimo būdas, jisai leidžia žmogui pilniau realizuoti save. Ir kaip tu sakai, nu, taip ir išmokti, prisimti atsakomybę, daryti sprendimus, drąsiai reikšti savo jausmus, veiksmus, tai iš principo stiprina žmogų iš vidaus.
Ir manau, tuo metu stiprėja visa organizacija ir atsiranda tas domino efektas. Gerai, ačiū labai.